ምክንያት ዓብይ ጾም ኣብ ሃገረ ቫቲካን ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ቤኔዲክቶስ መበል 16 ናይ ቀረባት ሓባበርቶም ናይ ሮማዊት ካቶሊካዊት ቅዱስቲ ቤተ ክርስቲያን ላዕለዎት ኣካላት ብፁዓን ካርዲናላት ዝሳተፈ ዕለት 17 ለካቲት 2013 ዓመተ ምህረት ዝተጀመረ መንፈሳዊ ሱባኤ ሎሚ ከም እተፈፀመ ክምልከት ከሎ እቶም ብቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ቤኔዲክቶስ መበል 16 ዝተመዙ ናይዚ ሱባኤ ሰባኬ ናይ ባህሊ ጉዳይ ሓሊ ጳጳሳዊ ቤት ምክሪ ሊቀ መንበር ብፁእ ካርዲናል ጃንፍራንኮ ራቫዚ ትማሊ ኣብ ናይ ካህንን ስድራ ቤትን ኣረጋውያን ክፍሊ ሕብረተሰብ መንነትን ምስልን ዘማእከለ ኣብ መዝሙረ ዳዊት ምዕራፍ 16 ምዕራፍ 73 ተደጊፎም ኣብ ዘቕረብዎ ኣስተንትኖ እዞም ናይ መዝሙረ ዳዊት ክልተ ምዕራፋት ናይ ካህን ጸሎት ዝንጸባረቐሎም ከም ዝኾኑ ሓቢሮም ድኻምነትን ሓጢኣትን ድሕሪ ምንዛዝ ኣብ መወዳእታ እቲ ሽቶ ፍጹም ሱታፊ ምስ እግዚኣብሔር ምዃኑን ከመልክቱ ካህን ኣብ ሕብረተሰብ ህልው ክኸውንን ኣብ መንጎ እግዚኣብሔርን ሰብን ዝቐውም ካብ ዝኾነ ይኹን ዓይነት ፖለቲካን ውዕላትን ናጻ ዝኾነ ጽዋዕታ ዝንበረሉ መስካሪ እዩ። ኣብ መዝሙረ ዳዊት ምዕራፍ 16 ኣብ መወዳእታ ፍቕሪ እቲ ምሉእን ተመስጦኣውን ደረት ኣልቦ ምሉእ ፍቕሪ ምስ እግዚኣብሔር ምትሕቑቓፍን ምስ ፍጻሜ ዘለዎ እምነት ኣብ ዘለኣለማውነት ዝግለጽ ኑዛዜ እምነት ተነቢሩ ከም ዘሎን ከረድኡ ኣብ እዋናዊ ዓለም ዘለኣለማውነት ኣብ ምድራዊ ህይወት ናይ ምንባር ግዜ ምንዋሕ ናይ ሰብነት ኣካል ብምቕያር ብምምሕያሽ ምድራዊ ህይወት ምንዋሕ ዝብል ትርጉም ዘለዎ እዩ። እዚ ኣምር እዚ ብሓቂ ድኹምን ሕሰምን እዩ። ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ኣብታ ስፔስ ሳልቪ ብተስፋ ኢና ድሒና እተሰሜት ዓዋሊት መልእኽቶም ዘለኣለማውነት ቅጻልነት መፈጸምቲ ኣልቦ ግዜ ማለት ከም ዘይኮነ ይገልጹልና። ብዘይ ሽቶ መዕለቢ ብቐጻልነት ኣብ ግዜ ምንባር ንገዛ ርእሱ መርገም እዩ ከም ዝበሉ ናይ ቅዱስቲ መንበር መግለጺ ሓቢሩ። መዝሙረ ዳዊት ምዕራፍ 73 ናይ እግዚኣብሔር ቅዱሳት ነገራት ሓባሪ ምዃኑ ገሊፆም ናብኡ ማለት ናብ እግዚኣብሔር ዝመልስ መገዲ ድሕሪ ቅልውላው ጽዋዕታ ኣብ ጸሎትን ምሉእ እምነትን ገዛእ ርእስኻ ኣብ መደብ ኣምላኽ ብንጹሕ እምነት ምሕዳግ ኣብ ሕቕፎኡ ምዃን ዝብል ከም ዝኾነን ካህናት ብምርግጋእ ብጭቡጥ ህይወትን ናብኡ ንምምላስ ኣብ ድኻምነት ህልውና መንፈሳውነትን ከይተረፈ ነዚ ሓሊፉ ክንየው ክጥምት ናብቲ ናይ መወዳእታ ፍጻሜ ከተኩር ዝተጸውዐ እዩ። እዚ ድማ ፋሲካ ማለት እዩ ከም ዝበሉ ክምልከትን ከሎ ኣብ ካልኣይ ክፍሊ ኣስተንትኖ ናይዚ እዋን እዚ ሕብረተሰብ ንኩሉ ዝፈርሕ ኮይኑ ማዕፅኡ ዓፅዩ ርክብ ሓባራዊ ናብራ ዝህስስ ኮይኑ ይርከብ። እቲ ሓዘንን ሓጎስን ተኻፊልካ ምንባር ዝብል ዝነበረ ሓባራዊ ናብራ ዘወግድ ኮይኑ ኣሎ ከም ዝበሉ ዝገለጸ ናይ ቅዱስ መንበር መግለጺ ኣስዒቡ እቲ ሱባኤ ብስልጣናዊ ኣስተንትኖ ቃል ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ቤኔዲክቶስ መንበር 16 ከም እተዛዘመ ሓቢሩ።